Areena.
Historiallinen käänne, järisyttävä pommi, poliittinen maanjäristys. Muun muassa tällaisia kuvailuja on viime aikoina saanut lukea Yhdysvaltain politiikasta. Eikä nyt puhuta Donald Trumpista tai tämän hallinnosta, vaan New Yorkin kaupungin uudesta pormestarista. Otsikoita on viime viikot hallinnut uusi nimi, Zoran Mamdani.
Here we are. We're spinning a ball. What's going on everybody? It's Zoran Mamdani. It's Knicks playoff season out here. Let's see what New Yorkers are thinking right now.
This is the wealthiest city in the wealthiest nation in the history of the world. It's time we all make it.
Somevideoilla nuori, tummapiirteinen mies hymyilee leveästi. Hän syö sipsejä puistossa tai bussissa ryppyillen poliittisille vastustajilleen. Hengailee newyorkilaisten kanssa ja lupaa näille maksutonta joukkoliikennettä, edullisempaa asumista ja ilmaista varhaiskasvatusta. Hän lupaa käännettä koko Yhdysvaltojen poliittiselle kulttuurille.
Because for all those who say our time is coming, my friends, our time is now.
Mamdanista on tullut ilmiö, joka ylittää New Yorkin kaupungin rajat. Mutta miksi? Tätä kysymystä varten mä pyysin uutispodcastin studioon erään amerikkalaisten tunteiden tulkin. Siis Ylen entisen jenkkikirjeenvaihtajan ja Mureneva maa -podcastista tutun Iida Tikan.
Zohran Mamdani on ollut koko Yhdysvaltojen huomion keskipisteenä, jotenkin koko sen huomion kaapannut nouseva poliitikko, joka on yhtäkkiä antanut kasvot sille kaikessa sen niin kuin toivon tarpeelle, joka on demokraattipuolueen sisällä ja liberaalien äänestäjien keskuudessa siitä, että miltä voisi näyttää tulevaisuus, jossa se ainoa tulevaisuus ei ole Donald Trump ja Donald Trumpin politiikka.
Mamdani onnistui saamaan taakseen poikkeuksellisen kansanliikkeen leikkisillä somevideoillaan ja heittäytymisellään. Siitä huolimatta, että hän on muslimi ja kutsuu itseään sosialistiksi. Se ei ole yllättävää, että Yhdysvaltojen politiikassa saa noilla attribuuteilla nimekkäitä vastustajia. Mutta yllättävää on se, että nuoren demokraatin suurimpia vastustajia on ollut tämän oma puolue.
Se näyttää sen, että ei ole olemassa yhtä totuutta demokraattipuolueen sisällä, ja se myös näyttää sellaisen, että miten vaikeaa on sukupolvien välisiä eroja ymmärtää politiikassa, ja miten vaikeaa on oikeastaan kampanjoida eri sukupolville. Mamdani on selkeästi milleniaalia ja Gen Z:n ehdokas, ja mä voin vannoa, että jos mä soittasin mun minnesotalaisille Amerikan vanhemmille, niin he varmasti ei tykkää Mamdanista.
Millaista vaikutusta New Yorkin uudella pormestarilla on Yhdysvaltojen politiikkaan laajemmin? Ja mitä Mamdanin menestys nyt oikein demokraateille tarkoittaa? Esimerkiksi seuraavissa presidentinvaaleissa. Tänään on keskiviikko, 5. marraskuuta. Kuuntelet uutispodcastia, minä olen Reetta Rönkä.
New York, tonight you have delivered a mandate for change, for a new kind of politics, for a city we can afford, for a government that delivers exactly that. On January 1st, I will be sworn in as the mayor of New York City.
Eilen newyorkkilaiset äänestivät itselleen uuden pormestarin, demokraatti Zohran Mamdanin. Pormestarin vaali kiinnosti kaupunkilaisia. Uurnille suuntasi noin 2 miljoonaa äänestäjää, eniten yli 50 vuoteen. Ja nämä vaalit kiinnostivat muuallakin, siis niin Yhdysvalloissa kuin globaalisti. Ja se ei yleensä ole ihan niin, sanoo Iida Tikka.
New York osavaltiona tai nykin kaupunki niin ei ole yleensä sellainen paikka, joka kiinnostaa kansallisten vaalien aikaan tai edes kongressivaalien aikaan, koska se on niin demokraattinen. Mutta näissä vaaleissa erityisesti nykistä on tullut kiinnostava ennen kaikkea tämän demokraattipuolueen sisäisen väännön takia siitä, että mihin tämän puolueen pitää liikkua.
Samaan aikaan on toki hyvä muistaa, että vaikka New York ei ole Yhdysvaltojen pääkaupunki, se on silti tosi merkittävä.
New Yorkin pormestarihan käyttää valtaa niin kuin Yhdysvaltain isoimmassa kaupungissa. Että se tekee siitä merkittävänä. Se tekee tavallaan New York voi olla kaupunki, jossa voidaan ja on historiallisestikin viety läpi erilaisia tavallaan politiikan muutoksia, jotka sitten on sieltä levinneet muihin kaupunkeihin. Eli Nyki voi olla siinä mielessä esimerkki. Ja sitten täytyy muistaa myös, että tällaisessa ajassa, jossa me nyt eletään, niin Nykistä löytyy tavallaan kaksi aika kiinnostavaa vallankäyttäjää myös, jotka on tämä finanssiala ja sitten toisaalta isot perinteiset mediatalot. Ja nämä kaksi löytyy myös sieltä Nykistä ja se myös johtaa siihen, että näitä vaaleja tarkkaillaan osin sen takia, että media on siellä läsnä seuraamassa tätä ja osin sen takia, että finanssiala on Yhdysvalloissa niin merkittävä talouden pilari, että se, että miten johdetaan sitä kaupunkia, jossa finanssiala sijaitsee, on todella tärkeää koko Yhdysvaltain taloudelle.
Talous onkin ollut pormestarivaalien teema, mutta ennemmin kipuilevien kaupunkilaisten kuin finanssiveljien näkökulmasta.
Elinkustannukset on tällä hetkellä lähtökohtaisesti kaikkien vaalien teema aina, koska ne on niin korkeat. Me nähtiin se jo vuonna 2004, miten Trump tavallaan onnistui itse brändäämään itsensä elinkustannusehdokkaaksi. Se on se tosi tärkeä teema, mutta näissäkin vaaleissa on osittain myös liittynyt siihen, että miten näiden New Yorkin pormestarien vaalien selkeä tällainen nouseva tähti, joka on kiinnittänyt kaikkien huomion näihin vaaleihin, Zohran Mamdani, on nostanut elinkustannukset omaksi kärkiteemakseen.
Vaalien kamppailu käytiin siis kahden demokraattikoulukunnan tai leirin välillä. Iida sanoo, että asetelma oli kuin mikrokosmos paljon isommasta teemasta demokraattipuolueessa.
Ehdolla oli Andrew Cuomo, joka on New Yorkin entinen kuvernööri, joka joutui lähtemään tästä pestistä vähän skandaalin siivittämänä, kun häntä syytettiin seksuaalisesta ahdistelusta ja lisäksi Cuomo myös katsottiin mokanneen koronapandemian hoidossa. Hän edustaa tällaista vanhan linjan demokraattiporukkaa. Ja sitten on ollut tämä nouseva tähti Zohran Mamdani, joka on vain 34-vuotias muslimi-amerikkalainen ja ennen kaikkea, mikä kaikista hirvittävintä, niin sosiaalidemokraatti ihan omien sanojensa mukaan. Ja hän on edustanut tästä todella progressiivista nimenomaan talouslinjaa.
Mutta mitä tämä Cuomo Mamdani-asetelma oikeastaan kertoo demokraateista?
On vanha linja ja on uusi linja, on sellaista moderaatti. Tavallaan mä sanoisin, että Clinton-demokraatit, jos tämä termi ei ole tuttu, niin sillä viitataan tavallaan tällaiseen vähän niin kuin mä sanoisin, että yritetään ennemmin tavoitella vaikkapa moderaattirepublikaaneja kuin sitä puolueen omaa vasentalaitaa. Eli todella tällaiset niin kuin keskilinjan kulkijat, jotka siis ei esimerkiksi kannata vaikkapa aina näitä veronkorotuksia rikkaille, koska heidän äänestäjissään on paljon ihmisiä, jotka on todella todella rikkaita ja joiden arvot vaan siis, eli esimerkiksi suhtautuminen vaikkapa homoavioliittoon tai rasismiin, niin ne saattaa olla tosi liberaaleja, mutta sitten talouspuolella he ovat niin kuin konservatiivisempia, eivät kannata tällaisia niin kuin progressiivisia vasemmistotalousaloitteita. Ja tämä vanha jengi, jota Cuomo edustaa näissä vaaleissa jotenkin vielä korostetun selkeästi sitä vanhaa jengiä, koska niin paljon nämä merkittävät demokraattitukijat, rahalliset tukijat, eli nämä superrikkaat, on asettautunut nimenomaan tukemaan Cuomoa. Ja sitten on toisella reunalla on tämä Zohran Mamdani, joka sitten edustaa yhtäkkiä tätä progressiivista talouspolitiikkaa, vähän sellaista populistista talouspolitiikkaa ja sitten sellaista tavallaan niin kuin pientä, tai siis sellaista niin kuin ravisteluvoimaa, jota kaivataan ja jossa niin kuin puhutaan ennen kaikkea näillä niin kuin talouspoliittisilla niin kuin päätöksillä ennemmin.
Liki 70-kymppinen Cuomo siis hävisi esivaalit Mamdanille, mutta jatkoi silti kisaa itsenäisenä ehdokkaana. Ja sai rahavirtojen lisäksi tuekseen merkittäviä demokraattipoliitikkoja. Toisin sanoen, monet demokraatit eivät asettuneet puolueen oman ehdokkaan taakse. Esimerkiksi just Clintonit ovat tukeneet Cuomoa, kun taas Mamdanin takana ovat olleet muun muassa Bernie Sanders ja Alexandria Ocasio-Cortez.
Ja tämä kertoo mun mielestä tosi hyvin sen, että missä tilanteessa se puolue on, jossa koko aika yritetään tasapainoilla sen kanssa, että nämä demokraattipuolueen sisällä käydyt keskustelut on selkeästi todella pelokkaita, koska ei uskalleta tehdä linjauksia siinä pelossa, että joku sitten ajattelee, että meillä on itse asiassa joku linjaus. tiedät sä, että, niin kuin, että, ei, että se on koko ajan sellaista, se on ollut vuosikausien ajan tästä, että yritetään vaan laskelmoida, että millä viestillä voitaisiin voittaa vaalit. Sen sijaan, että oltaisiin silleen, että okei, että tämä on nyt se meidän viesti ja tällä mennään. Ja se näkyy tavallaan tässä, että Mamdania ei uskalleta lähteä tukemaan sen takia, että ei haluta, että koko maa ajattelee, että tämä on nyt se, mitä demokraatit oikeasti puolustaa nämä näin tavallaan vasemmalla olevat talouspoliittiset päätökset.
Mutta pysähdytään tässä kohtaa hetkeksi Mamdaniin. Siis mikäs Jeppe tämä Nykin uusi pormestari oikein on ja mistä hän on Yhdysvaltain politiikkaan ilmestynyt?
Mamdani on ilmestynyt Ugandasta. Eli hän on siellä syntynyt ja muuttanut sitten 7-vuotiaana New Yorkiin. Ja tässä vaiheessa täytyy sanoa, että Mamdanihan on siis oikeasti syntynyt samana vuonna kuin minä. Eli hän on 34-vuotias, mikä siis aiheuttaa pientä itse tutkiskelua, jos kenessäkin. Mutta tosiaan hän on muuttanut 7-vuotiaana Nykiin ja sitten myöhemmin hänestä on tullut kansalainen, Yhdysvaltain kansalainen. Ja hän on myös tavallaan kasvanut ja opiskellut New Yorkissa.
Mamdani lähti itse politiikkaan vasta vuonna 2020 ja on toiminut New Yorkin osavaltion edustajain huoneessa 3 vuotta. Muuten Mamdanin CV on suht kapea. Hän on työskennellyt New Yorkin kaupungille, ollut demokraattien kampanjatöissä ja esimerkiksi räpännyt. Mamdani lähti pormestarikisaan omasta halustaan, ei siis pyynnöstä, ja pitkään ehdokkuutta pidettiinkin vitsinä.
Andrew Cuomon argumentti esimerkiksi Mamdani vastaan on koko ajan ollut se, että hänellä ei ole mitään hallintokokemusta, mutta kyllähän hänellä selkeästi siis on. Mutta totta kai, jos sä oot 30, niin sun kokemus on erilaista kuin, että jos sä oot 70, ja se on oikeastaan myöskin varmasti Mamdanin pointti. Ja hän on koko tämän poliittisen uran aikana tullut tunnetuksi nimenomaan siitä, että hän on ollut selkeästi sosiaalidemokraatti alusta alkaen.
Mamdani itse kutsuu itseään demokraattiseksi sosialistiksi, mikä vastaa kutakuinkin meille tuttua sosiaalidemokratiaa, joka taas on Yhdysvalloissa hyvin radikaalia. Vielä vuosi sitten Mamdani oli varsin tuntematon hahmo, mutta sitten kansansuosio alkoi kasvaa ja erityisesti somen myötä.
Ensinnäkin milleniaalit ja Gen Z on kasvava äänestäjäryhmä, jonka osuus kaiken kaikkiaan koko maassa tulee olemaan koko ajan merkittävämpi, mutta erityisesti New Yorkissa on sitä. Ja niin kuin milleniaalit ja Gen Z on sukupolvet, jotka kokee, että tämä vanhat puolueiden, kummankin puolueen itse asiassa vanhat poliitikot ei edusta heidän sukupolveaan. He on ensinnäkin vuosikymmeniä vanhempia usein, että siis jos katsotaan kansallista politiikkaa, niin siellähän me tiedetään, että vähän niin kuin tämä ikäpolvi on tosi vanha ja sitten tulee näitä nuoria tähtiä, jotka yhtäkkiä pystyy puhumaan niistä aiheista, jotka aidosti koskettaa milleniaaleja ja Gen Z:tä, joka on ennen kaikkea talous ja elinkustannukset. Ja se on nimenomaan tämä viesti, jonka Mamdani tavallaan omi näissä vaaleissa itsellään.
My name is Zohra Mamdani and I'm here because we only got 3 days until the election. 3 days until we can win a city we can afford.
Esimerkiksi Mamdani ajaa halvempaa asumista, siis lisää vuokra-asuntoja ja vuokrakattoja. Politiikkalistalla ovat myös minimipalkan korotus, julkisten yliopistojen lukukausimaksujen poisto ja ilmainen varhaiskasvatus alle 5-vuotiaille.
Joka on todella, todella merkittävä teema esimerkiksi milleniaaleille, joilla on nyt ekaa kertaa, tai niin kuin joilla rupeaa pikkuhiljaa tasoja lapsia, jotka käy sitä 3 000 kuussa maksavaa päiväkotia tai jotain lastenhoitoa. Ja sitten hän myös haluaisi esimerkiksi ilmaisia busseja, eli paljon tavallaan tukea joukkoliikenteelle. Ja ehkä se kaikista vähän kommunistisimmalta tuntuva ajatus, jonka hän on esittänyt, on ollut tällaiset kaupungin tavallaan omistamat ruokakaupat, joka rupeaa niin kuin varmaan menee jo pikkasen niin kuin oikeasti Suomestakin vasemmalle. Mutta ja sitten se, millä hän haluaisi tämän maksaa, niin olisi, että hän haluaisi korottaa veronkorotuksia rikkaille ja veronkorotuksia korporaatioille, jotka on lähtökohtaisesti itse asiassa aika suosittuja ehdotuksia nyky-Yhdysvalloissa.
Iida sanoo, että Mamdanilla on karismaa ja ennen kaikkea kyky käyttää sitä internetin alustoilla. Hän on meeminikkari, joka puhuu sujuvasti somea.
Mun oma suosikki, mistä mä aloin kiinnittää Mamdaniin huomiota, oli silti, koska asun Washingtonissa enkä Nykissä, niin kuin mäkin olen seurannut tätä meemien välityksiä hyvin paljon, niin oli sellainen laulu, joka tehtiin, kun Mamdani on myös pärjännyt aika hyvin näissä väittelyissä Cuomoa vastaan, ja sitten kerran Hän vastasi Cuomolle johonkin kysymykseen, lyttäsi sen vastauksen ja sitten sanoi myös, että sun pitäisi opetella mun nimi lausumaan se oikein, että se ei ole niin vaikeeta. Ja hän sanoi sen siellä, että the name is Mamdani, M-A-M-D-A-N-I. Ja sitten siitä on tullut tavallaan sellainen hauska laulu myös, joka lähti, joka on ollut tavallaan tunnusääni näille vaaleille.
Ei nuori Mamdani sinänsä ole harvinaisuus. Hei, meillä on Helsingissä jopa nuorempi pormestari, 32-vuotias Daniel Sasonov. Mutta toki Helsingin budjetti, 6,5 miljardia euroa, on vähän eri kaliberia kuin New Yorkin 116 miljardia dollaria. Myös muslimipormestareita löytyy, esimerkiksi Lontoosta. Mutta New Yorkissa islamin uskoinen pormestari on iso juttu, kaupungin syvästä traumasta johtuen.
Yhdysvaltain liittovaltion poliisi kertoi hetki sitten, että kyseessä on selvä terrori-isku. Nämä kaksi konetta törmäsivät World Trade Centerin pilvenpiirtäjiin 18 minuutin välein noin 45 minuuttia sitten.
Konteksti, jossa ollaan, kun ollaan New Yorkissa, on se, että okei, on ollut 9-11, joka johti tähän islamofobiaan, joka sitten toisaalta voi myös niin kuin johtaa siihen, että kun ihmiset käy läpi tämän, purkaa tämän oman asennoitumisensa, niin se voi saada ihmiset asiat aivan, tänne ei pitäisi olla issue.
Yksi, jolle tämä on issue, on presidentti Trump. Hän on jo uhannut viedä New Yorkilta liittovaltion rahat ja Mamdanilta Yhdysvaltain kansalaisuuden.
Mutta siis myös pitää muistaa, että New Yorkissa on todella merkittävä ja iso juutalaisäänestäjäryhmä. Ja tämä konteksti näihin vaaleihin on Gaza, jossa tavallaan erityisesti Mamdani vastaan on yritetty hyökätä sillä, että hänet on tavallaan yritetty leimata antisemitistiseksi. Ja tämä juutalais, ihan vaan, että saatava jonkinlaisen konkreettisen ymmärryksen siitä, että kuinka merkittävä tämä juutalaisvähemmistö on, niin esimerkiksi näissä pormestarivaalien vaaliväittelyssä kaikilta ehdokkailta kysyttiin jo siinä esivaalivaiheessa ja sitten sen jälkeenkin, että mikä olisi ensimmäinen paikka, johon tekisit matkan, kun sinut olisi valittu New Yorkin pormestariksi. Ja kaikki paitsi Mamdani vastasi, että Israeliin. Ja Mamdani taas vastasi, että hei, että mä oon New Yorkin pormestari, että en mä lähtisi mihinkään, että mä oon niinku New Yorkissa. Ja siis siinä tavallaan nähtiin se, että miten niin kuin kaikki nämä muut ehdokkaat niin kuin lähti siitä, että heidän pitää miellyttää tätä äänestäjäryhmää. Ja Mamdani lähti siitä, että tämä on mun viesti, tykätkää tai älkää tykätkö. Se, että miten se nyt toimii, niin on nyt nähty näissä vaalituloksissa.
Mamdanista tulee ensi vuoden alussa New Yorkin pormestari. Mutta mitä käy hänen vaalilupauksilleen? Uudistusten hinta on iso, eikä sitä kriitikoiden mukaan saada katettua vain rikkaiden verotuksella. Eikä se edes ole se isoin ongelma.
Isompi kysymys kuin se, että pystyisikö nämä maksaa näillä veronkorotuksilla, on se, että pystyykö Mamdani toteuttamaan nämä veronkorotukset. Koska ei New York toimi silleen, että pormestari sanoo, että nyt me korotetaan veroja ja sitten niitä korotetaan. Vaan siinä on aika iso tällainen tavallaan lakiviidakko, joka siinä pitää käydä läpi paitsi kaupungissa, niin myös osavaltiotasolla. Ja osavaltiotasolla New Yorkin osavaltion kuvernööri Kathy Hochul, joka edustaa kuitenkin aika tällaista moderaattidemarilinjaa, niin on monessa haastattelussa sanonut, että hän ei halua nostaa veroja rikkaille. Niin, että iskisikö tämä Mamdanin veronkorotusehdotus sitten tähän kattoon, vai kävisikö siinä niin, että itse asiassa tämän demarisiiven, joka on niin kuin NS hävinnyt nämä vaalit, niin pitäisikin sitten ruveta joustamaan, niin se on tosi kiinnostavaa.
Mä ehkä yritän koko ajan tässä niin kuin hahmottaa just tätä merkitystä, jos mietitään niin kuin koko demokraattipuoluetta Jenkeissä, niin sitä, että onko tämä niin kuin Mamdanin suosio ja hänen politiikkansa tavallaan suosio, onko se sitten kuitenkin niin kuin joku semmoinen vähän paikallinen kärpäsen kakka kikkare, vai onko sillä oikeasti vaikutusta just siihen, että mihin suuntaan demokraattipuolueen pitäisi jotenkin niin kuin isossa kuvassa mennä.
Joo, siis demokraattipuolueen heikkous on se, että se ei ole ollut kovin demokraattinen puolue. Eli että siellä on tavallaan määritelty hirveän tarkasti etukäteen niitä, että kuka voi asettua ehdolle ilman, että se on jätetty aidosti kansalaisten päätettäväksi. Ja mihin tämä on liittynyt, niin se on liittynyt siihen, että miten tavallaan politiikka on koko ajan noussut kansallisemmalle tasolle ja poispäin osavaltio- ja paikallispolitiikasta. Tähän taas liittyy tosi mielenkiintoisia, monimutkaisia esimerkiksi mediarakenteita ja niin kuin aluemedioiden kuolemaa ja somea ja kaikkea tällaista. Mutta se, että kun nämä politiikka on noussut tänne kansalliselle tasolle, niin silloin on just ruvettu ajattelemaan, että apua, että meillä ei voi olla nykissä tällainen tyyppi ehdokkaana, koska sitten tämä Arizonassa, missä on tosi paljon näitä itsenäisiä äänestäjiä, jotka välillä äänestää demareita ja välillä republikaaneja, niin sitten ne ajattelee, että koko puolue on niin kuin kommunistipuolue ja sitten ne ei äänestä meidän presidenttiehdokasta siellä. Ja siis tällainen niin kuin pelokas käpertymismentaliteetti on ollut siinä mielessä ymmärrettävä, että demokraatit ei ole vaan osannut oikein sopeutua hyvin siihen, että miten yhdistää se, että paikallisesti voitaisiin niin kuin asettaa ehdolle erilaisia ehdokkaita. Koska demokraatit, jotka äänestää ihan vaikkapa Minnesotassa, joka on kuitenkin aika liberaali, niin on tosi erilaisia kuin demokraatit, jotka äänestää New Yorkissa. Ja tämä on tavallaan osa sitä demokraattipuolueen sisäistä ongelmaa. Että siellä on ihan aidosti, olisi tosi paljon varaa hirveän erilaisiin ehdokkaisiin, joka voisi olla iso vahvuus, mutta tällaisessa kansallisessa liittovaltiotason politiikassa, jossa erityisesti presidentinvaalit nähdään hirveän merkittävinä, niin sitä ei jotenkin onnistu tuottaa aidosti käyttöön.
Seuraavaksi Yhdysvaltojen vaalikalenterissa siintävät välivaalit. Mitä demokraattien nyt sitten tulisi tästä Mamdani-huumasta tulkita niitä ajatellen? Iida esittelee 3 skenaariota.
Ensimmäinen on se, että yritetään jatkossakin tukahduttaa tämä vasemmistosiipi rahalla, koska ei ajatella, että se on kansallisesti toimivaa ja että jos kansallisesti siihen jotenkin näyttää siltä, että se on demokraattien linja, niin se ei ole voittajan linja. Että se on yksi vaihtoehto. Sitten toinen vaihtoehto on se, että todetaan, että okei, tämä on se suunta, johon meidän pitää siirtyä. Nostetaan Alexandria Ocasio-Cortez vielä niin kuin merkittävimpiin asemiin puolueen sisällä kongressissa ja Mamdanille mahdollisimman paljon. Mamdani lähtee kampanjoimaan tulevan presidentinvaaliehdokkaan kanssa ja niin kuin, että esivaaleissa nostetaan ja niin edelleen.
Tässä kohtaa pitää mainita, että Mamdani itse ei voi nousta esimerkiksi presidentiksi, koska hän ei ole syntyperäinen Yhdysvaltojen kansalainen.
Sitten se seuraava linja olisi se, että sallittaisiin sitä erimielisyyttä puolueen sisällä ja sallittaisiin sitä, että on todella erilaisia demokraatteja, joilla on tosi erilaisia mielipiteitä. Jos jokainen ei uppoa vaikka siihen kaikista vasemmistolaisimpaan porukkaan tai jokainen ei uppoa niihin moderaatteihin, mutta että sallittaisiin se, että siellä saa olla vähän kakofoniaa. Ja se, milloin me nähdään, että mikä linja oikeasti on valittu, ei ole itse asiassa ensi vuoden välivaaleissa, koska ne on kongressivaalit, vaan se on silloin, kun demokraatit rupeaa toivon mukaan valitsemaan uutta presidenttiehdokasta.
Ja tässä kohtaa, jos pitäisi veikata, niin minkä linjan puolesta laitat rahas likoon?
Mä oon asunut Amerikassa niin kauan, että musta on tullut tämmöinen sisäänrakennettu optimisti. Ja mun mielestä demokratian kannalta, ihan puhtaan demokratian, ei niin kuin, mä en ota kantaa demokraattien voittoon tai tappioon. Mä ajattelen vaan, että demokratian ja ihmisten ja sananvapauden ja kaiken kannalta olisi tärkeää, että politiikassa sallittaisi kakofoniaa, niin mä tavallaan haluaisin pistää rahani siihen, että jatkossa demokraatit yrittää olla demokraattinen puolue ja itse asiassa rupeaa sallimaan erimielisyyttä puolueen sisällä.
Jäämme seuraamaan. Kiitos Iida Tikka.
Kiitos.
Kiitos kun kuuntelit päivän uutispodcastin. Ja hei! Jos et ole vielä kuunnellut Iida Tikan Mureneva maa -podcastia Yhdysvalloista, niin se löytyy Areenasta. Mä heitän linkin. Tätä jaksoa mun kanssa tekivät Sami Lindfors, Katri Koivula ja Helmiina Suhonen. Mä oon Reetta Rönkä, moi moi!